Wachezo trela mwa. Sasa wasi lo katika o simu mani. Amange usikwale wa unu bomba hivyo nza hama namna ika unga rajo kai hawa ya he izu ikano raka uzienshi. Waharuma esharia ika o rishandisa hu sitaraja mbadi na Dr. Rafsanjani amari unu maslaha ya ukarezi ya mbavi sila ika o loraka usitaraja ili ureje yu haruma ezilio emakatianu o haruma yenti ya hatu. Nade sharia mshindi kao shihisa haura ambila proje ya heshari ya ikao ihisa ilawa ngio miholoni abunge wanruwa shinde wajue izila ikao dozi lio buhari mwahe eshari ya shinu kabla ya urenga haina hatu wa itoka uyonsi ili wakomor wajue izo ikao wajuka huenda wazi tunguwe ya mwizi 30 ya juye kabil abunge hamana kamaida rilahiki bwana Dr. Mohamed Rafsanjani Dr. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Marhaba menji hamara saya holi hoda imal midrar nga sibat zimanawe ili husa nari hashirishe wa umma wa komor emahalai kaondo walio ila namna ya ushinda warengeze dhamana zao uhusu ya sharia ikao dushendao shalele maisha ya hao rao rowana rowanu ikao ngwajuka udunga abunge keti nyangu yonde mana vokao doktor ngari ushukuri yao hamara saya hania baya huwa komo ruonsi abunge uharuma umpangu hatu wavira rienshi zinji au kaya rienshi hamuta swar ila namna ye preambili kaondo ya balia ila proje ikaonga wana nyuhu wasaya ikaonga una utala mwa kisharia unu wa unisa ukana inu televizyon shashi nusharia shinro aji ikao shija nga shele wao uharuma yansi shainu televizyon yani unu timrejei wa yani in saya tukausaha doktora hukana wakati nga sinu mshashi holi hondo mho mandisa wa mpango hatu yekao harumaiza vira nga wenafundo ikao ilazimu uleleze kabla sunjeza leo wahanu ikao ujoka urenga ukana usikwa leo unu doktor nga rihuranti zao zila mada ikao ushindi huzi ramato huzi ono huzi talazuz ureleze zo harume sharinyashinu apanguwa leo unu omu njingu wa haho haku ureleze ila namna ika unduwa yenshi sharia dewe mbabi ika ushindi huwahi uradito haruma amada takriba zilo jana na 22 izo ika ushindi uziradito awenge doktor nga wana umrungo mtukufu salam nam tafadhan
balarika rizia harumai rwone preambule rwono eze droa rivumba kana bahainu wakumurungo unana obligation na devoir riandisa yendini ye les institutions rone raisi rone tournante avant ya continuer avant-garde comme jiharma inu in barazala makala manali change akun jerin jiharma ye cour supreme rin jiharma ye harma ma gouverneur sha avant ya wasulia bout tanda justement ni préciser le calme mambo mandoni ni affirme ukana voilà quoi une télévision. Une télévision, haukaya yo, il suffit d'ailleurs, m'doua somme charia m'doua de chiwana. Une télévision, haukaya, bon, rien, on a 15 articles, j'en j'ai triplé, hein, gassi, 122. J'ai comme somme article, armes articles, j'en mouisson, n'a pas un ouvanzi, ouais, l'article 122, je crois. Il a précisé, ukana, et charia chine, et kashin janziani, gassi, jo, zima, et charia piacha 2001. Haini mba hindu ikaya au sharia sha 2001 nga jenda kinyume na shino nga juu zima. Nga juu garde de haini mba hindu kuketunda kinyume na shanyume na shino. Ya bunge unisao kana nga saruma sharia shanyume na shino inu ti revizio. Donc awa nga rinra njia haruma ye pouvoir legislatif. Andu anu mawakala wafanya we sharia. Paskri saru ono era isi, ruono ye hindini ye tournante. Ama baraza la mawakala.
Doktor, samahani nuhunjevu hariba njaka na niya. Sha uharumae yani ebanu ngabo omkonti haramo mpango revision wa sharia na sharia shanyumeni gishona mikonti hasa tofauti
Vanu ani vanika ekaramba kana inu shinu sharia shanyomeni ya bonge unisoka nga sikaruma problema madeli na kana ilesa haukaya karna ujua normala mruka jurumia artikli luhar masharia ika unga shinga nga shida una nzia mrua renge ila mrua fanya sharia shanyomeni mrukaji urumia artikli luhar masharia shinu mrua shizime ya fanya shurajina yuke kiri haukapo abu honde hu honde hu zia ishita sharia desha hunike fursa ujuu badili honde hu renge ngu urumio usizime totalite yuke na ukiri donka bu normalman ke jaka wala zime ya juu ufanya hilun paskwa bani referendum ifanya ule 30 juye inu referendum haka iparo wa komori iwapara hasibabu li article 42 ya he sharia shilu habaha ya article 42 sharia shilu habaha isha ruhusu raisi ya pare referendum ya bu kana ujua rumia artikliyo ya pare referendum ajambi wa komori wa zime sharia shinu kena ukiri ya hindi nduka munga bo problemi ili hapa. Haraditsena, etafauti kuka siku eka mnungu fanyo shari ya shanyumeni, inuwa kumora ilewe, eka mnungu fanyo shari ya shanyumeni, abo nga renda rejeze babu, nga renda fanyi azeru. Haini mba hindura fanyi atarajaba, hayu nabai zimwa. Le 31 juye nga renda rekomansi pia azeru. Abo dezindu pia wata wanu emandahe ma guvernori, emandahe hei raisi, abo hei raisi nga hama kajaporu fanya mandatena, abo nga randi isi azeru. Donki abo, eka ufanya konstitusyo nyumeni, ufanya sharia nyumeni, uhana avantage ya ukaya, izila manda wafanya kazina wazila. Mabani nga haka fanya revision bahi, ilojoka tujuru harimwa, inu, ajoka fanya mahamili, ya bo unga uda kontuni ya timizi, nge inu revision bahi. Sharanza fanya sharia sha nyumeni, ya bo rinjarma republiki ya nyumeni, ya bo pia ngeo azero. Ya sita jiru kana o 31 juye, ya bo ngro komansi azero. Zinu 2 an ya fanya, zinu kazi naka waziwa. Donc yon mba inu important kumon roi lewe de diferansi. Nge ba nga fanya revision, nge kar fanya sharia sha nyumeni.
Alors
la forme yindi armée pouvoir législatif une barzel makala nge bayro dani changer ou yani ngar changer une yani mawakala waduka 33 waduka ya abahay ngongo juko ya tawakai waduka ya wakai 45 yabongare ranges ema indini ema député ngaren ranges harditsena ngaren razime wala mawakala wakube hone nezisiwa kona duka ya tena haba wala ema 9 deputo la courbe hanez conseil de Lille wa kona uka ya tena ski yanzo ya nese kana bo zisiwa kazinako uka na mawakala kazinako ka representer harma inu assemblée de l'union kona ka uka ya bon yo normal ki ka ya parce que ndiri badili bana kartina mijijengo tena shayo ngarjo na katrijo ko ne gouverneur kartina mijijengo ngasina union ngasina état ilunzima bai donc abo zisiwa zila kazitina autonomie donc kazitina besoin je do kana mawakala harma e assemblée de l'union donc wao watolo halafu bahindu l'important ya changer c'est que normalement e wan mawakala no ka votewa wanu wekawende harumwa hula pale du peuple uhenda wende wa ani wende wa rongowe haisimu ya he yenti kamil ani haisimu ya he inu nation kamil depute kadu rongowa hazina la wala wamvoti ani ka depute hende havote wa mathala na voto arme tsanraya wala ika hende hula pale du peuple kana kawa hende hende represente tsanraya waka tsanraya wawo ukwa ube ha depute she uko ube ha depute denti de nation donc wala ye havote wa tsanraya shango da represente nti kamil namna ikayao wala waitsanra ya wamvoti kona ujuambe wamambikana na wakala banuri par huvoti rehambia kana rekanza ufanya bendo fulani kujafanya ya po sira huvoti lunga hudungao kena ukiri wala ya voto wala havote wa havote wa jaro presente ncipia ya mungu juhenda hata timize mandayai kabati mbu juja mambia ukana banu huvote wa jau ikolazi mufanya jau ifo urohe imana abo wakalika havote wa ika jutolwa hila hata ya jatimize mandayai parce que yeye katu representer wandu wa mvoti katu representer bavu wala katu representer mji shango representer nti kamil alafu imba rujuko je change doko ye sharia shambukana do mala balo contradiction ane sharia shambukana et ma député ngo toujours ma representant nti pia katu representer bavu katu representer wandu wa mvoti ngo representer nti kamil sha e article dunga e jaye leza ukana haba hayinu e kaya ngasina wakala e kayao havotewa mathalani havotewa hakarame parti serse mathalani havotewa e kaya hende hula ya votewa ha decide ukana no mi serse ntu jibani yo nga mruho harame parti parce que ntuita nga mruho ni jikai haubo nga mruho harame serse ni njarma parti rajina e sherasha mbokane depute ula ngu jovoha ou depute ane ngu jotola ngu jo destituye la e mana ha change e parti ya bonga mwana ukana bonga problem haukaya parti sidekube hawakala shikube hawakala la siram voti densi ya mvoti donc abo normalement kanga bonda ko lazima shidi ya mtu ebala da inu voti rafanya shati parti au ka parti ke dobeha et ke dobeha mawakala donc aborende rende rifanya contradiction entre et article ya mando ya mbokana et wakala ngo representant si kamil normalement ben si yodi akola zibi jidu muzisa rongo arfe ka article la bira jana mbokana non 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 kaha et kaha ki te parti ya bongo jotolo harma e mandaya no parti do ko beha mru sha ko beha mru des vote sa vote mru. Donc yo dimbe ndu jokoja e jeba di la remesharia romia ha ba hainu député ka jutoro ka député ka sur représenté parti wala ka sur représenté ba vu shango représenté sipia yo bayendu jokoja e jey change bon e zadunga yabo ka tu change e mandang yo ya 5 ans e session gizombili harma moha ya octobre ya octobre hata janvier ni ya avril hata juin donc izo ka tu change e les sessions jokoka yabo. Et Barazolo Makala toujours ngilo harma ye sanction era ici ni era ici mujujua ya jela lusi ngena toujours ye pouvoir de dissolution mujujua ya la lusi ye assemblée ya assemblée ben doja ka njezo abantu dainu ya era ici ye assemblée parce que wanga monao habaino raison bao gasna ani le Barazolo Makala ngilo na problème ni era ici wa ye assemblée akaya libua hazi en avril liba ya juin kalja fanga hazi ngemkini shoka ngabo problème ene raisi wa he assemblée ya tu convoqué ya tu convoqué session ya tu fin de conférence za hema président donc zazize ezehazi e sharia shonumeni shambokane ka ya raisi wa he pres wa he assemblée de l'union wo ngujujulo ngujujua ba hayu ya tulo yani ngujujua ya buha o raisi wa he assemblée yo ikawa la mawakala ngonokan katfanya hazahil ya lazim nayo wajawa fixe namna ya ufanya hata ya je ya je atolo ngianza ngujujua atolo ikaya ani havotewa ani walma wakale kwa mvote majorite ngujujua vote majorite vote motion wamtowe shaye mu ani ho uzisa ya atolo ngianzo matie ya hema wakala ngujujua uzise kana ira isuru janza rimto ikaya wa uzisa ila ruhusa yoka ya tolo ngwaju renge ruhusa lwa ive harme mawakala wa voti pia kamili ikanga po majorite isela ngwaju change raisi wahi assemblée de l'union yu haba hayu na armesharia mshinisa tu kaiti kaiti ira isula yivote wa balange raisi wahi assemblée de l'union mbruka jumtua au mbruka jumtushi haba hayu na armesharia shili yungo nungwa jujua ika anfa ika yivote wa sharia ima wakala kona ujua tujur yungi wa atabaha kona ujua wani wazilwa ni mapolisi ha problem ya ankete hawa fanyu wa gardavu hawa hukumulwa kona ujua nga una immunite badi ikanga sikarama flagrandeli ani flagrandeli ikawa parisiwa bala direct na ufanya kosa ikawa watu parisiwa matala ni deputa parisiwa nguhibo yu flagrandeli yani karasina bezono fanya ankete rimparisa bala wakati uo ya immunite yu usote immunité au sauté ngar rujwa rim zie rifanye garda vu rim hukum chayu de exception iko kaya ngar rujwa tsena rimbohe immunité yo chade kai assemblée vote ani assemblée ngi joy vote mbukana ngasina wakala watu alobande nasi chafanya itendwa rujwanza nda hukumlo donc ngar vote rimbohe e immunité ya rito yo assemblée ngojujwa fanye armo ye hindini bayndwa satsina ilum himu swafi yani bana bahinu yimruko ujo ufanya vote uko ujo ufanya sharia komori yani uko ujo ufanya loi de mawakala bahi wa uko ujo vote wa decide kana bayndu fulani ngejo ko je ikelwa sha ye uko propose loi de yani kwamba kana tujuanza bayndu fulani ka sharia o hawaili e rais wa daula yo ujua u propose loi kana tujuanza bayndu fulani ke ik sharia je lui que ma député wao wa ujua wa propose wa proposer bahindu jike sharia haina mru yo fanya hiyo librement kabati mru ko contrôler manyanya era ise tso kujamba ukana tujuhanza ranzira ranzi mauru ikaya aniye magari ya tsuna mwendo 5 ans ya tirule komori donc ayo sharia na juhanza donc ujua ya propose e mawakala wende wa vote je liko wakala ngu ujua mzima ambukana tujuhanza ni proposer wa mandio yo liberté yae shaharu mesharia shijao e liberté yo ngejukau sote yani ujukau kana ruhusa ya proposer sharia dira isi waiche yedu ujukau jombe ukana nga mwanzo mbaya ndu fulani ke sharia ima wakala ngo una draw a proposer shai proposition hawi la ngianza uranzi beho harume gouvernement e gouvernement ndo itwali ranzi wajue kana e proposition ino ngionjima ungiombi abakamna nzima mwangalie abola mawakala wendi wavunguziwa liberté ya ujo proposer sharia na bo normalement wo walone pouvoir législatif normalement ou normalement que j'accorde mal au contrôle ou quoi ou alors on a droit à voter charia char mais charia chaque numéro ici non quoi du quoi obligé nous à quatre du camp de proposer charia si veut rendre au gouvernement doit chitoi lui ou un bocana charia ici non si du quoi j'aime si voter ou si tu voter yo nous voter il y a toujours ne charia machine ici non chantons singenzian bayro numéro ici là c'est que haba et que charia singera ici nous du quoi canada droit ah yo mbayo d'ailleurs il est bizarre ane ngutuko kana droit ya uzi masharia donc ya zielwa ha décret ane ngutuko ujwa renge décret ya hiye ya mbukana sharia chino tshibadili yabanga mbona un peu ani sharia sha voté wani mawakala ra wavoti wandu wa representants wa voté sharia normalement har même compte ya sharia et loi ila ngio juma ze décret ani kango rengo décret nganzo décret ho ikisa wa ne sharia shila c'est le kinyume ne sharia décret ka joinda kinyume na loi ya bo décret ka jako lazimi ya jue ya badili loi yo ko jo badili loi dola wa ifu dola wa shifanya wisho ani de mawakala harme sharia shila
docteur samahani e mawakala ngo na faida hindi
de
aya e katse do izo hamba am jiso sual ka e babo mawakala ba sango na faida hindi au kamsona tamba ngo ni yo mintu tsujwa ngo ndaivi
ah mawakala ni wende wa ani ze pouvoir zo zivunguzi wa swafi sa dire que pouvoir législatif ibunguzi wa swafi parce que tsongo djuko djua wa wadumizwa problèmes a parti no parti de ko ba wakala e kanga nzo wa proposer sharia ngando sharia randi chibe ho gouvernement randi gouvernement tsimbe ndo normalement ywa husu wa ka ko sna pouvoir législatif sho le pouvoir législatif de wakala bay sharia shamba kana ngando wa beke hula gouvernement lo atoli tsano tsena raisi ngudu ko djua ya renge décret ya haye ya isinyo la beti salam ya renge décret ya badilisha ra sharengwa ni mawakala wa watu sira wa voti
ndabanu hatarili yo samahani au kani hatarili yo ndukaya vanu kenau kiriso nsipia wa komoriri juhe aradai ndongo hamujari tsengele ajao kati yao yao manifestation ya hudangu usara isi shema wakala wando ware wakili yo wende wa dayindongo fulani ili ize nungo zinuziwe wa wasuili raisi ya zelewe haobo wakenaitiso ani kwa wangwa wakilio hika leo zila povariza hao za joshangaza raisi ya kemuhara wakatifanjao watifanyezu ya nzao zijazile mwa pia ngema wakalangwa una faida hindini ya wako kati yunga rifanyahu nga rihati baraza la mawakala zabari
justement yunde mal ani wanu et constitution rumia haba ihana defo wan karzamba kan constitution lo ban yongio parfait que jakab jahe ya constitution lo parfait et constitution pia za dunia ni tsona problème sha wan rufanya hata les avantages ke zinjana ze problème parmi les problèmes yen ku ilo harme shana sha tu ya amadel raileza ranzi rafana ze emission za tu zin rione sa kana ranzi 2009 rafanya révision ira isi hani kwa pouvoir zinji soif sha ezi pouvoir zilani kiwa Karjakaya 2009 rimnika pouvoir usinge chaque karjakomea izahi assemblée donc au komo redohamba ukana assemblée au moins ngena ze pouvoir za izela wizo karjazi touché cha renjeza izahi président et chara chanyomeni chino non seulement renjeza he président zile yalo nizo randi 2009 rimwinjeza za sa za nyomeni cha rende hula baraza lo makala rivunguza izahao yabo rende rifanya déséquilibre harmoi pouvoir en il est au cabat équilibré pouvoir déjà équilibré pouvoir le ongio ngio fragile okera isinge na pouvoir stontache sha e anyumeni juka huja yonge juka ubunguze mawakala pouvoir zinji yoko na kwa ujua imagine mawakala wakanti wa voti sharia bani fo komoro le ukana yani u voti sharia yo pouvoir normalement he mawakala bai rais wika junchi ya normalement yani yeye ngutu juka propose bai ti johanza mbaye ndo fulani kai sharia shangu a johanza bai izia yabo sho ka sharia mpaka wala mawakala wa voti Leo esherasha mbukana beshki mawakala wajawa voti wambukana mbahiru fulani ngiyolua bahira isi ngujojua ho beti salam ya fanye dekre ya mbukana esherasha mavoti mimi tishibadili shikinam na flani esherasha mbukana izo kweli esherasha mbukana avan ya urenge dekre yo ngeanzo ya uzise fikira e kuru supreme shabande mwadiso elewa imana udomande avi wale imana udomande avi yoke naka ujaiki obligatoire uchongo musa fikira yambe hate fikira yoke naka upublie wasi wakumori rijue wale kuru supremo amba hindi shang tujamba kana timu konsulte chumusa fikira shamimi yu aviba yoke tu obligatoire e ensuite tinenge dekre angu tisienye e dekre ila ngejuka ujeje ibadili sharia na abo shara kashjazi ya abo kashjamba ukane dekre va modifiye yani je ibadili shayende hule tsena abo ukane dekre va abroje yani non seulement ngejo djou ibadili loi chenge djou izie loi itoyizima carrément ya bikaeli wa yunba inebire.
Donc ya ronga... Bado doktor ya namna mine lewa onga mwilo ukaya wangwa panga we ze shani ya zinu ngwa bakiyo haruma zila konflik kaongizo haruma izinu idara ekande madepite na prezida ekale ono kaza zijiri halafu endo wapanga sharinya shila ilihunika ula ulio vala habasa epuvari ya hae ngwa diwaza ukamaudu nga joka ujazirizi nase ya bo inde hatuwa rilio ni wanduwa sharinya wakatika mtu fikiri maudu nga ujonsamihi shanga mtu ngo fikiri zilo vala wakati ula uo haruma rongo zinji kaza mishiha habasa ukae depite yeka matalamie depite wa wajua hende hafanya trahie jua wengi lazimi ya tularumo depite izone zili yu hafasanga vo depite madepite ika wawa janibu za kisiasa kwa tuwele wana wajitu haruma ila janibu za siasa doku ngi lazimu wandu wala wabu hao ula udepite wa hao shaka bajakanzi ya uka wabu zilazifanyishi hafasa wandu wadi waza ukae depite woi vanu wima ya ukati ujo ukana hakekua ingabu izu ya ikangu zienshi haruma lebala tala mawakala mimi nito uzienshi nito ujo namna zonongo zijiriyo abungia mwono hamani wandu wa sharia ani wandu wa sharia wapengoza nongo zinu kwa jafikiri maudu yonde fikri ya hangu mimi sha wangalia zilu havasa wapanga sharia za hizi zilu havasa mwenyezi mungu juwa samihi hau mungu juwa samihi mimi kanusuele wandu sha maudu tarihinge juwa wakum na mendelea doktor bantu kanda nipo mshaw kuya wakana zonongo zini zini shindi
na haki paske wana ufet hamande li nkure jeza banu banu inu tistatu ya association banino ti contrat refanya o ya telephone une de sharia shayanti c'est la constitution yo normalement et comme nous fanyo sharia shola komore kerjelewa shaba normalement comme nous honti sharia mruka ja pour honti constitution mraja ba ukana e constitution nge joko je fanye deux ans bairi badili et comme nous honti sharia mrushi fanya parce que mruha ani mruha kubali ukana sharia na shifanya banu jishinde shinitsinu shinde shema. Donc on a kubali ke sharia shinu shema abo ti shifanya ni shienti shijeshi dure muda na muda na muda sha abwikangio hello mruka fanya sharia hau tufikiri entere ziloba la tout de suite zibirao na bo izokweli ikango sume sharia ngo tsungona ama ukana wakanti bano mbokana bon e sharia shulo bano riparo shuru mena mna flani shinde shiritambisha wemba ndo ritambisha na rito riparo shuru mba ndo flani shi imba ndo ritambisha na rito bane kamdo nzemo eshele rais wa daula hapo renga decree hazime sharia sharia dashi li sharia shaka shahansi ye mumkunti ukuwa na ni corruption kafina dekri haito komandoni harme manda ya da he dekri la byafanya e kur konsoneli jaimzi ya dekri yomba kana banara isi kuno jo renge dekri uzi mesharia hauka ya loi yongo superior he dekri donc avoir dekri que no jizi ya loi we kur supreme ila lusa e dekri ila ba he kom par hasard le fina sharia shanyume ni rambano aba he dekri ko lazimi do juwe ze sharia balanda bo juzi yazilo Leo rais arenge ezi ndin arenge ze pouvoir exceptionnel ze article 12-3 wanroa jawa monesa ukana bahate rais na bukana ulama wakala kwa tujwa ukanti wa voti manenge wakwa ujwa kanti wa voti esherashu wa ruhusu wa voti wa uziye ezi pouvoir zinu warenga bahika udanza ngale esherashu wa meni shamba no ya bo yuke kejako lazima ujwa wifanya yu wazia ya bo ngetungo dadehulu sedingarangali omba hindu yu rafanya ya ritambi sharmesharia rizimi Ngwadiwaza ukana balema na sharia sha watambisha ila dima na sharia yani ikango jojo urume ukena mba kadri na mba limit ila dima na sharia sharia sto na kadri sto na limit sho ti sharia bona rto zima wandu waduruma helu wandu wanzao donc leo ikaru nanza rangalie e separation e ze pouvoir ngarjo remarque ukana kweli lewe sharia rumia we president ngena pouvoir zinji sha yurenda o non seulement ukana pouvoir zinji sha yula mawakala walu kontro pouvoir rende ribunguza izahau ribunguza hataila hazi hao muhimu yani ulufanya e sharia yurito ribunguza koramba kana bayan gamjo fanya sharia sha kamtisuri au kere rais mujashizime yafanya decree abroge donc yabo rende ribunguza yindini
akweli doctor gabondo wa watanda mwa kisharia washiona ineo kaya tolumai ikaze nungu zinungu ziwa sulishwe na mneni mtuwa mini kawa joka ravi ze mtuwa jenja mwa wangu shoka yani nungu ngwele wahe na mneni mtuwa mini kwa nungu wa shari ya zinungu zinu wanti pia waluharu mwa yezi mtuwa mbae mapozisi wa ukawa mbali mtuwa mini kaze nungu zinungu wanti pia waziwono mtuwa zi amini amini mtuwa amini amini
mara mtuwa shari ya shifanywa 122 article Rambi lo kana sharia shinu shikauja apre eze assise. Eze assise zihisa, nga rambakana ye ndini suivi, ika février, kha ou mars. mimi minga mambo kana mimi mengi tukati parwa ni kenzar ma commission ni fanya sharia nchwa mimi katushida ni fanya constitution mars hata juin ya 122 articles njatushinda en 3 mois njatushinda hakaba no constitution madel na ba inu statu ya chama donc abonge anza ha in article ju kanza bala ik logique donc mimi minga mambo kana ambo inu ambo seinu ifikiro la ranzi hale donc kai ifikiro ranzi hale haridite na ba jama expert wakati lo wafanya asizi, ya biko lazimu kazi ino pia zinu wazisomo. Nguwa ili wawo, bani zendongori mbao banu, ankoro infuwa mrejezo, bani kardanji hata haruma problemu nziru ya droa. Kardanji hata haruma problemu nziru ya droa ilo nivu ya mrufanyo doktora hao mrufanyo senkemane ya droa. Izinduru mbao banu, zindeze bazi, kahunjo le kolingo somo. Mpanadani mdo kwa usoma kamra njia haruma fak do droa, mrufanyo mainura mbao hierarchy de norm. Yani ngabo daraja, haruma ze norm. Ngabo nkuu, ntiti na ntiti. Ya bwa ino wakati, ya ntiti kena ujwa ifanye juma ya nkuu. Iyo ndi bazi, mbwa kwa usoma. Donk mbruso meso wakana dekre, ya hantini mwalua. Pourquoi dekre, ilo ntini mwalua? Parce que bwana onroja juzi, se haba dekre ilo ntini mwalua. Ngyo ntini mwalua hampa hendu nyangu, dabo wakana ye lua ila ngefanyi wawo ni mawakala sisi ravoti. Ya bwa wongwa representeo ye nasyon, normali shahao, shike haju, hana isho shafanyiwa, ni guvernewa, ni prezidant waeche. Iyo normali, shike haju. Leongo fanyo sharia ujwambu kane dekringa juko ujwa ijeiba dila ritsine jizime sharia. Abo, ani, yon de base. Donc, amambu kana, soit, wo wa deside, paske banu, in limu yo do evolue, nou akati. Jukiruka deside ukana, in limu alo nyo deside kana normalman arme droa kalazm ya nyumeni, kejo kalazm urloji tambisha na hierarchi de norm. Non. Haini mpanyo yanzi wa arme sharia yon lejo fonksone. Kare deside kana dekre juma, e juma lua, beha panka juka juma lua. Voilà, yobo sende helu wa fikiri. En tout cas, yone ba yali anziwa harme sharia mshinji, wangu na tuenda wende wa some. Yone article 92. Kamla ukana, les textes de loi intervenus peuvent être modifiés ou abrogés par décret du président. Par décret du président. Abo en plus, yo décret du président simple. Banaba la président kangurengo décret. Yezinji zo ka décret en conseil des ministres. Yo ka conseil des ministres, renge décret ma ministre au mambia kanaba yo kanjama kanjema. Yino, décret du président de l'Union. Et d'ailleurs, yambla ukana, yambla décret du président de l'Union, shangu jujua, yasezisewa ne gouvernement. Donc, wala ma ministre, yabanga mona kabanga renda uhule, non seulement. Et président, manaba un président rejoint au Kanaye au moins à voter. Pourquoi pas? Ou le président de Raïsway Daoula, pourquoi pas? Et quand Garanzori qui est absurde dans le Jamba à voter, Rimtsungwa Kende Raïsway, tu as fait un décret à Zemisharia. Cherachin de Houle, Chamba au Kana, a été gouvernement, ou alors tu votes à Shawa Nomewa. Et gouvernement, on doit jouer.
Gouvernement, on doit jouer.
Ani, voilà, ani, gouvernement, voilà, Rendra wa nomé. On doit jouer à wo. Waambie raisi ukana, wana raisi, wanaba fanyi wa sharia tisho hula kartush tzaha. Renge dekri avo ushabroje. Yani, e gouvernement nga ujujua wa sezise. Nga ujujua wa sezise ye kur supremo wa uzise fikira. Par contre, yo ani, ya bohe liya fanyi wa avo, yifanyi wa namna ya ukai gouvernement buseye, nga ujukwa huja, wajewa, ani, wazie mbabi raisi wa idaula. Ani, nga unaruhusa, ikawa unukane raisi wa idaula harenge dekre, nganzo ya zie sharia, i gouvernement wanikuwa ruhusa, wauzise kur supreme. Yani wendu waune kur supreme, wambikana wanu kur supreme, raisi watu, hambakara nganzo harenge dekre ya zie sharia, harika uja jeru huone, urnike fikira. Donki abo wende wa harenge gouvernement, ifanya mbabi hama kontro puvuari mbabi.
Sha. Na yusi nungo dhokujo adi poromkinishi.
Iyo kena kufanya. Yukoje poromkinishi.
Poromama wende wa.
Wao wanume wanera isi wa yen tuona kana ngo joko ndo waone kur supreme.
Kwa jamba komori. Tinunga jokiri.
Voilà. Donc yo.
Ya bwa kamdo akika docteur. Nam.
Donc yonde parti ya pouvoir législatif ino assemblée abo tumbia nizirongo ezabadili. Ezinji. Alafu, banjezwa article ya mwiso ya arme pouvoir législatif. Yamba ukana, en plus, ya urenga, ya uvote eze lua. Mana yo haniyo ranzi hali. Ima, wakala ngojuko ujua ni kwa pouvoir ya nyumeni, ani ngojuko ujua wadu uvote declaration. Inurambao resolution. Kwa turenga sharia, kwa turenga lua. Ngo tungu urenga declaration. Yani ngo naomba henru zivirao harma yensi. Par exemple, ngo nzua denonce. Donc on gojo wa fanya declaration hama communiqué hella. Shayo communiqué lu officiel so afaka yonge juko votewa hula assemblée. Yani as, mawakala ngonzwa be message. Harama ile toifa onroi lewe kana mawakala ngonzwa be message. Ngojojo wa fanya message yo, ngojo hambla résolution, ngolona droit wa fanya. Hein? Par exemple, ngojojo wa one haba hayinu oliofanya conférence ngebala ye sharia shikaya, inge oliofanya conférence de presse na hindona bekana ngarona ame président référendum ya ça va pas, ngojojo hula mawakala wa fanya wa vote résolution. Wambukana izindu zibira na flan 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 ngarona kana kazadunga nzia. Yo ruhusa wanikiwa harumisha rashanyume nishino sha sharia wishosh jashi shimenye ila pouvoir ya wanika parce que sharia shamba ukana nganya droit mrure ngazi mesajizo mevote sha izi mesajizo kamna poro jua ani mdone ordre hao mkritike gouvernement kamna ujo mfanyo ordre muinike gouvernement ni kamna ujo mfanyo message mwambi ukana wanara isi zi referendum par exemple kamna ujua donc abonga rona ukana zila ila pouvoir aniko ya udore ngaze message zo yonge tujokoka juste message
zo tukawa ndo tukawa ambe ukabanga kaza kazi sinje bakuba izikazabo
jaji izikazabo kona ujua wende wa donner ordre hawa oblige mbahin ya bari timize harma inu pouvoir législatif ya boya dunga yabo les pouvoirs judiciaires hein inu cour suprême et pouvoir judiciaire abonga mjoka na balar dukana rdukana ma juge waili arikana e cour constitutionnelle les cours suprêmes avane cour constitutionnelle tolo remesharia chino e kabanoka cour constitutionnelle tena ngabjoka cour suprême lingejoka ya bai ala fe cour constitutionnelle yo ngejoka uja jike na ze pouvoir pia za kimahakam hamad heli lio aba kwa ranzira fanya ye transfert ngojuja wakena donc izo walonizo haba shango ujujo wakena izahazi zaduka ne kuru konsoneli pia ani wadu hukumuze eleksyon wadu angalia ize haki za hema raia harditena weverifika sharia sharia nguwa shidungu sharia shihu donc iyo ngebakiu sha e kuru supreme gujuka uja ya jiafanyi izahazi zo pia amande hilafanyo haba hadeja voya transferewa ya transferwa ze kompetansi. Un pouvoir judiciaire, wajujua donc wajua kena ane cour suprême de juka ukaye cour constitutionnelle itolo. Et cour suprême le juka jikensi donc ikena ze pouvoir pia za kimahakama mande heli iliyo haba. Ya ujuka uja nome ma magistrat wao de rais wa daula, le juka wanome pia. Ujuka wanome sha ngujambula ya usisifikira ya he cour ya he ye conseil de la magistrature donc yota yonde heli iliyo taba, ukena ka badili mbayendo. Donc en fait un bayon rabadili ndio ba c'est que kabati cour constitutionnel ngabo cour suprême chez cour suprême nge joko je ni kiwa zehazi za cour constitutionnel amande li liovan sha nge joko janzi kwa swafi harma ye arme sharam shinji donc après cour suprême yo wajaba tu le chapitre ya hedin donc ba rivumbo kane din ivumbulo harma préambule sha ija ivumbulo homoni mo sharia d'ailleurs nga ifon on doit remarquer kana c'est la première fois. C'est la première fois Ranzi Rafana et Constitution. C'est la première fois Yedin Yadjatulo Homoni Mesharia. En général, le Tsuka Harme préambule Bay. Chayinu Yaitulo, chapitre spécial, Yatulo, Harmo ou Mnufo et Sharia, le chapitre 5, Yahé Yedin, de la religion. À la Fouidja, et chapitre 1, il répète, il est en Zou Harme préambule. Donc, Yambaukana, Islam, religion d'État, donc Yedinia Kidaula, Cha. Ija il précise ukana finalement mungono kan réalité ketini dinya daula bay puisque jay précise ukana wanrungo jodu renga harima islam wanungo ju ngojongala armo islam wanrua renge ez règle ne ze sharia joko je shiru je shiru mishiwa ye an de vie sociale yani de mkonti wa hema raia wa hainu siku donc au moins wa ki wa hema raia wa hainu siku gojoko jojo ani we go joko je urumishira he enamna he shisilam uislamu haba donc abonga rona kana ri dépasser quartier harma dini ya kidaula sharide rinja hatarma yulo mkonto wa kiranya alafu précise ukana les règles joko je urumishire les règles za ki ahlus sunna wal jamaa donc les règles sunnites haridi tena les rites shafiite yani ye madhhab ya imam shafii yani inda ila lua ya parurengwa 2011 ya jajazilwa ne kuru konsonel, ebe waturenga wa iti harme sharia msinja haba, ngiyo harimwa ya chapitre 5 ya hee konstitusyon, e yika uja iprecize ukana, ahlusuna waljama na emadhab imam shafin, yonde juko uja ijilure, uonro juko uja uangalia wetzaha, yendini ziluwa, juko uja zirumishiwa wa komori pia, pisikungi yamla ukana de vi sosial, yani de lumundu wa hee maranya wa hee nusiku.
Ija alaf, voilà. Bah, une tienne à numéni le important, c'est que pour la première fois, harma sharia shaki komor, sharia shihu shaki komor, woy mufti, wahe république, ha vumboular me sharia. Parce que bala y mufti, hata ha baha, y mufti wola, wola katu existe vahan, yani kabati vahan ou vand kabati loi, kuhambe sharia mshinji, kaja vumboulo hata vahan. Bala y mufti wola, wola hatu nume wa par décret, ne raïs wahe daoula. Yuka karibu naye hadom conseiller shaula ti anikatina hata autorité ile manakanyi ndo ishakane mufti harenge fatwa hayo mufti harenge décision zila normalement que je kala zmuske hela hakola mufti lati institution anula ti mkonti wa kisharia et donc shara shanyumeni shambukana non abahe ni mufti hatilo harme shara mshinji mufti de la république plus haute autorité religieuse de l'état abonga mona ukana juzi rais waeda ula kufanya discours ya heze 2 ans zai hakaufumbwe mufti justement hamba ukana banu ye yani ye zomana wahedi ni kumoridami side mufti hauke mufti ula mindu kumnome sha mimi de mindu kumnome donc mindu ulu responsable wahedi ni kumori aveke sharia shinu kana uka responsable tena kana uka responsable wadini puisque hasa hatilwa harame sharia e mufti donc abongo jodo juwa iranga decision za mufti kaya wo izoti decision jo rango ni mawakala sha mufti wa eche ujua renge decision ikaunga jujije zirumishi haruma inti hatu donc hamla ukana ngujudo numewa par dekri ya hera iswe daula de juka udo mnome halafu haini puvwara juka ukaniyo nge juka ujifiksi wa ni lua nga ujua rengwa sharia apre ke sharia mpinji shinu shinji anziani nga ujua rengwa lua ije iprecize eze kompetanza he mufti wu sha il faut que moro arrêter nukana et mufti havumbulo arma sharia ani aba hayinu ikaondwa vote sharia isho et mufti ngujuko jaha ke arma sharia kana ka yabangaran ramnike mvu rimnike na fursa ujo renga decision ujuko jje zero mishige si serme armo sima maraya donc ai kaondwa timizi arma chapitre ya hedini onongo ujuko jwanji arma mikonti hezisiwa ala farme mikonti hezisiwa in de titre 4 il y a reconstitution humaine des institutions des îles et mes conseils ici wa et le malandro du coup j'ai remarqué ukana kabatse mijijengo tena c'est fini aba hayinu ngasherma état unitaire yeba haya union bay et mes conseils ya ki ici wa yibunguzi wa presque pia ese pouvoir wa wakanizo haukaya ye article ya mwando ya mes conseils ici wa de article 99 yamba ukana ici wa ngona liberté ya administration na ya gestion yode liberto alo nyobai. Wala hali wadu kana autonomi ya mvu suafi. Mana wakana autonomi kayao wa ujo ujansi za sharia mshinji shaki siwa. Inurambao lua statutaire. Wakana autonomi kayao ika waruhusu warenge sharia shaki hao ani warenge lua. Warenge lua irumishie ngazija au irumishie nzwani au irumishie mwali. Wawu warenge sharia shahao. Haba hayuni zupezo zitolo. Kwa tina droya urenga lua statutaire kuhamba hurenga lua. Hizo zitolo, nga una liberté bai, ya ujendesa, ya administration, na ya gestion. Yani kama nanza mangalie, yode liberté yuko unikiwa mer. Ani mer harma mji, yode liberté haniyo. Liberté administration na gestion. Bai. Donc, yode pouvoir ajanikiwa, ezisiwa hava. Namna ikayao, we gouverneur, haja arandeha hama mer mhu. Arandeha hama mer waisiwa. Et la rendeha, puisque Habura Pia, j'ai nos pouvoirs à l'Okanizo, zahe autonomie. Autonomie, il vont gouziwa, puisque en réalité, Kavati la autonomie des îles, elle rakaudo yjoua. Abaye nous avons force ya oujende sa bahi na oujigere. Babiti tabo, et karamba oujigere, yani de la ma personne qui a oujigere, oujoué, angar du kouji roule gari flan, ou roule ma fla flan, bah, engar du kouji irude ya, libre administration, na libre gestion. À la fin, eze emikonti ya ki zisiwa e gouverneur habaki donc ma gouverneur kwa jatolo par contre ritoa ya mawakala wa hezisiwa ritoa kwa tina mawakala wa zisiwa abaha rendi rigarde mkonti wa nyumeni ukuhambwa conseil consultatif ya bonga mjueleze ma gouverneur la funi ni jene leze conseil consultatif yo mana yo bizarre mbabi donc we gouverneur bon ngujuka toujours élu. Donc on joue de voter toujours kanau nommé wa nera ici on joue de voter wa har mois muda wa 5 ans donc mandat à 5 ans à la fungu jojo ya renouveler ye mandat ila kadonzima d'ailleurs et article ndi wone sa ka carte autonomie parce que normalement armée autonomie lo nyoban ikawalazime shisiwa wisho wakati shiko kufanya yehindini shiko kufanya isharia mshinji shaki hao shiko ujashidashi fixe izo pia guvernuatu yovote waje yovote wa muda hindi yahanapuvu wari hindi yu isharia mshinji shaki siwa de shiko ujashifanya hako ulwalone autonomi haba hayunu yopia iregliwa nisharia nshihu shahen tibahi shahe union ishaja shareglize ya disizo guvernuatu gujovotewa hamanda ya senka gujujua ya renouvelé manda ila kangutsaho kadunzima donc après ça veut dire que gouverneur kana djwa fanye manda za za dépassé mbili et kaye gouverneur la bajaba jiri kafa hafu hauvo ha démissioni hau bunge mali kana djwa hendeni yambilo ukana ngujo ani ngabujo fanywa élections za nyumeni zijeji tungue e gouverneur wa nyumeni harmoa délai ya ya 2 mois à la fois pendant et délai 2 mois yo hatarjoko jerfany election ritsungu gouverneur munyumeni ye interim ngejo rengwa ne secrétaire général wahe gouverneur de secrétaire général wahe gouverneur de djuka uja jia ya jefany interim yekaya yo ani yo de kali kafali jiri li jiri 900 jours donc 3 ans avant 3 ans et quand il kafali jiri avant 3 ans ngabujo fanya elections anyumeni sha harmo muda election ula et secrétaire général le jokan intérim sha ikali kafa hawe démission ijiri après 900 jours donc après 3 ans et secrétaire général ula ngujoko jarenge intérim babo sha ngujo timizie manda ngujo huja ya timizie manda e gouverneur ngamjore jay harme hadisi wakati rujoko uona yenamna ye rais ya kuba ya kufanywa interim kaba jirikafa ngarjure je harme hadisi parce que ngarjone sakana yo hadisi lo un peu bizarre normalement que jokalazmi ke hello mashari changarjure je ya donc on runa retenu kan secrétaire général et gouverneur de kufanya interim yo fanya interim ya fanya election et que gouverneur le kafali jiri avant 3 ans yo optimiser mandat ya gouverneur pia et ka jiri après 3 ans et gouverneur ngujudu nguna droit renge arrêté yani haini compétence alo nion yo urumia par arrêté donc ngujudu renga arrêté yo kana renga décret sha arrêté ya ez arrêté zo des djoko ja ja rumie ez compétence alo nizo à la fois ambilo kana ngujo ani hoze compétence za hizo kana ka ukana ma commissaire ama de la loni apa haino c'est fini kabati gouvernement ya kisiwa yoritowa harme sha shloban kana ukana ma commissaire sha ngujukana bureau ani ngujukana kabine bai oi kabine ya haila di jukov jim saidia ya rume chakana ukana ma commissaire ala fika bine hiyo apanga mwana ukana ani sharanga shinda uhule swa fizon rongo normalement ya kwa lazima sharia mshinji bai sha hisi siwa de shifanye sha bwa tuna droit wa kina sharia mshinji sha kihao e sharia shihu sha henzi de shinja hatar ma ze detail hizo parce que sharanga shinda hata shamba ukana ngujukana kabine e kabine bureau hiyo nganzo ikena 7 membres on a pongarda ongo dans les détails nganzo ikena 7 membres e arme ma 7 membres nganzo bak directeur de cabinet bakai na secrétaire général voilà à la fin yendini ngujojua yera e gouverneur e kangena besoin ani kangena besoin ya wanrohazi warojina ani ajunrukana e 7 membres la niko rusa kane ketum ruhusu ya rumendro eshaisiwa ngena besoin ya recruter wandro ngena droit cherache mbokana ngena droit ya demande ya recruter wandro warajina wajiwa injeze kabine ila ani ngena droit ya fanye fonction publique yani ya recruter wandro wajwa msaidie sha kana ujwa ifanye mpaka ya demande ye union ye etat li juku ani ngoda demande concertation ngoda hadisi dena ye etat eta wa jomu kana wiya wiyu yo fikira njema kweli ngo na besoin bona recruter rangers naba na armeshara lonyo banu ye autonomie des îles ngefanya ukana ngabo fonction publique ya kisiwa ngabo fonction publique ya kimjijengo yo ekaye gouverneur haba hayne rezamba ngo nzo nomé etpg wahe ekano dai kanti ye usasu ye usarusa era isi okangena autonomie ngo nomé etpg wahe hanome ye commissaire wahe hanome haina mrika yao ngo ukana ngemhimu ilishe isiwa shende haba hayu nika ngonzo afanya izo nge oblige ya une eta decide nae eta wambukana yo fikira njama yo fikira ambi nge ya jujua yende udula ya heka bineyo ya nikiwa ya ruhusa ya fanya ala fun ya sharia sija shi precise ze kompetansi wanga mshile au kana mejijengwa wadu kana kompetansi za umbali afu sharia sija shi garde kompetansi si gardez des compétences normales, ils walon ils ont havaha, ils ont toujours. Chabonga mona oye ndini ani contradiction, ou amhantiza zila compétence, cha ou ambohe ma commissaire, ou ambohe barazamo akala, ou ambohe autonomie, ou ambohe ye ndini ye fonction publique, cha mambia ukana gana compétence. Avant tu dois avoir zongo joko jazirumi eje, besina izopi. Yombo sio tuka wakauhanti articleino. Il y a un rôle qui est important pour les compétences. Cha normalement, et la technique est un projet de Romiché. En Ingoyabo, juste en rôle, les îles ont des compétences. Cha les îles, les compétences, nous avons des exercices de Bessna Isopi. Ce n'est pas possible. Harditsena, et comme nous avons des compétences, nous avons des compétences, et comme nous avons curieux, il suffit de faire une loi, il y a fait 2011, il y a des maires, des communes. Et comme nous avons une loi, il y a des communes. Et loyo y hanti ze compétences ze commune ou kana mairie ou jofenja ou jofenja ou jofenja ba ikam dem rengelo yo msomo ngamjo hunda kana ngio sawa ni ze compétences ranike gouverneur presque sawa yani ngasikarma amandel na hamba ni gouverneur ngi hama mairie mhuso afizila mairie ici on mais ze compétences titi harditsena ile ya dukani zo zende zibunguziwa ezen kana ujua lewa ya zirumiendo ngo tsona lewa ni autonomie pia tambia horuma ze compétences zo kadalka autonomie pia ya boha. Donc il y a beaucoup de complications quand il y a du kanza, il y a rumier et des compétences. À la fois, il y a des compétences et compétences pia. Zabak, ils ont une union, bien sûr, parce qu'on a un état unitaire. Et des compétences, c'est toujours une liste. Il y a toujours une liste. Il y a toujours une liste. Il y a toujours une liste. Union. À la fois, il y a des compétences et ici, il y a des et ces compétences ils ont gardé c'est une armée charia chinois cha qu'on a ujua wazirumia wawiche nga ujua wazirumia cha nga ujua waruzi sefikira rirumia badzima ani nga una compétences exclusives za kihau wawiche alafunga una compétences ikau qu'on a ujua wazirumia mpaka wahadisi dena eta dene union on a bonga ratungenda toujours rebonguza ila autonomie. Ezisiwa wanarizamba hao wahana pouvoir ya ufanya makatiba doena undini doena collectivités antizirwajina par exemple isiwa shangazija shujwa ufanya accord au contrat doena undini doena bouche du Rhône Faransa hao wafanya contrat na eta ilo Marekani wajwa ufanya sharia shamba kana coopération décentralisée. On a droit à faire des coopérations. Ils ont aussi des wasaidi en rongo zinji. À la fin, normalement, sharia shilo ban shamba kana voa kesi siwangi zo autonome. Ngazjoko wajua shifanya hani ban ruanzao bahi compare coopération yo. E makatiba yao uya fanya helu wanzao. E limite wahani yo watu hana limite nzima. Ngamjo juu mfanya zako akorizo shana mrespecte sharia mshinji. Ba yo de limite wahani yo harme sharia shumiro haba. Ba sharia shanyume ni shamba kana non. Aba hayu nungani na droit toujours. Mdo fanya zi akorizo shange ya nzao muzifanyi. Apre autorizasyon ya he eta. Eta, lwa ujum nikani. Autorizasyon mfanya zi akorizo za misanda isu. Kamtina na droit ya ulo fanya hamande li manzao hamande haba. Pisika aba hayu nungyo libre. Watuwa na limite de limite sharia. Shayo limite huan rupia. Rangu pia watuwa na limite sharia mshinji. Wabwe zisiwa wakani limite yo. Ya he sharia mshinji. Sha. Apare limitio kwa ufanyo wa kautsa. Haba hayo na mlokana hata iyo. Nganzo wa uzise autorizasyon ya he eta. Nge wajue wafanyi ze kooperasyon izo. Wala halafu ya mwisu ya harumezi siwa. Le budget ya hao. E budget hao ya mlokana nganzo ikubaliwa ni eta. Ya naba hayo kwa na ujua voti budget. Pasko vana haba hayo ramba wabano. Nga una autonomia ujua ujifikse budget hao. Ujua ufanya budget hao wawo. En plus, il y a des gens qui ont des compétences, qui ont des budgets, qui ont des impôts, qui ont des taxes, qui ont des ressources, des compétences. Il y a des armées qui ont des droits, qui ont des budgets, qui ont des budgets approuvés par l'État. L'État a des ressources et des budgets. On compte sur nous, il y a un conseil consultatif. Alors, il y a un conseil bizarre. Parce que le conseil consultatif, il y a un gouverneur, il y a un baraza la mawakala la kizisiwa. Wavotewa no andro hishi siwashila wajua durenga sharia haba hayu no itolo e conseil des îles itolo watula inoramba au conseil consultatif et conseil consultatif une indri yani conseil consultatif unum konti d'ailleurs otim konti ulo permanent chao ukanti ka gouverneur a onokana ngena besoin chao tsama des conseil des îles loba nokana zo baki tout le temps yoyam lokana ka gouverneur ngena besoin bon engage d'autres joie ziji reunisse ala fait conseil consultatif yo reunisse yema conseiller wa hemiji on est rambo conseil communal ani haini conseil ya maire izon des ziji pia zifana conseil consultatif pia haini mera wa he shisiwa ngodo have hawala ma conseiller wae wende wakanti pia wafanya conseil consultatif ila ijoka uje jeji iuzisiwa fikira ne gouverneur chaque conseil yo kena ujwa irenge decision et conseil yo kena ujwa irenge sharia amada baha et conseil yo wo tujwa utua fikira bai and yo consultatif and yo tujwa utua avi bai gouverneur ngo tungwa uzisa avi bai wa huwa watoe avila wamba wakana c'est bon haou c'est pas bon chayo avi bai donc kwa tina ila conseil des îles wadukana kana wakana fursa ya ujwa urenga sharia shakisiwa yo kaiti harma yo conseil consultatif bon wangaranga timizi sharia baba kisha titre mbili et titre ya sa ya di revision hein sharia sho revise waji bon yo karja changer rongo ndi hama de revision heli lio aba yani yo ko jo demander revision yo ko jo tsa revision ifanishi he de rais wa daula dena mawakala entier suwa rais wa eche suwa mawakala wa uche wo ujua haina mru ujua udeside ukana tijuhanza sharia shibadiliwa sha o ikanga nzoe badiliwa e revizion genzoe ifanyiwa suwa he mawakala pia trua kari ya he mawakala donk ngar kartubira haruma referendum shangara virao haruma kongre donk trua kari ya he madepute hau ikaira isi hau he mawakala nguanzao riviri haruma referendum donk savedirukana bunge na ishua haini ujo kahanza badile sharia ngena shua. Suwango viru harme mawakala, sha yo majorite de trois quarts, suwango viru harma referendum. Voilà. Donc ya bonga mwona udayor kaburi bunguza ila difficulté ya ubadile sharia. Normalement hava hainu harme sharia rumi yao, normalement yo komplike hosi ubadile sharia. Parce que suwango viru harma referendum, nijo kire e peuple wa harai, suwango viru harme wakala, ya me mawakala, shei mawakala ngwa en congrès ngwa uwenji, yani wo kutuwa uzisa, ya mawakala wa union bai. Shongo oblige uzisi wale ma union, ondo uzisi mawakala wa haina isiwa, en plus harma haini baraza bala, nganzo kena deux tiers ya he majorite hayo, donc yo très compliqué. Sha harme shara shanyumeni no, yo keti komplike harme shara shanyumeni, ima wakala watu hawa dzima bai doko uzisiwa, dohe union bai. Sikardo nji harme zisiwa na hindi, ninka rtungu uzise ima wakala, ima union bai, ra uzise ikango anza ungo wakubali rifanyi revizyon hii konstitusyon. Trois kar, ya hii majorite hayo, haubo rivire harme referendum. Ha, le titre ya mwiso, le yino, ya hii titre ya mwilo disposition transitoire. Ani, ngarjuka urumia sharia hindi, entre wakati ra vote referendum na wakati sharashinu shujuka unjia nziani harame mna muda mtiti uo ngarujuka urumia regle hindi amandili na hama
doktor
nam.
Kabla sinu harame titri ya mwiso yu kaya ngasina mpango ulio maudu yika mga vensi ngelazimu ya titri yuri hifadhi au kanu wakati raniki osango endao nuka za kifu na avu mpango wa heya hoa yu ngarujuu hansi harame marangia ya marangia wa jewa pare ondo siki maranyi wa juu para wa uzisema suara zinuwazishia nizo ikaunga wana fikra ya hazu shatika utahambo se ya titri yuri hifadhi ya ukanakarna wa hiri ifanye pia holi huwa katu sawuhisa
naam
rinji mbabi harumae yani ritansawe mbabi titi hamuhuta suara harumae zinzavira haukana mimie katelewa ondo mimi amono hama lebala zala mawakala zila puvarza hao pia sazi roha anyezinji ikao zota itiso kazitsi shawa jau tijati no jibusi par saukana harma ma gouverneur yani nsujwe faida hao tena hindrini yani ma gouverneur nsujwe kana wana hana haratu nikiwa zila hutamuza hao ka nungu kaza na kaza shawa tansona ila faida hao tena wakabake ma gouverneur yani mbose sujwe kawaransi ya mameri kabahi yani enamna yosha nsujwe ma gouverneur ewa anu havasa nguwa joka ujafanye makatiano haukana kwa tina wanruwa urejei hawu kabatsi wandu ikangwa duka u executives la ikangwa zifanyishi hao shabunga uma guvernori isi mubahi ukashiswa shangazija mwali nzuwani nga bu guvernori fulani yani ntujua ifaida mtaho ikanga wena yani upezo wa matu haku warumanze nungozinu ye faida hima guvernori swafi ikawo ye zisi wangwa juu hunda hindi dekangu wao haunga bu nungoza saye kawo mkinishi hazi pari hani
mimi tujua ani
minga mi d'accord à peu près nizo hamba c'est-à-dire ukana kabati ikamra sume sharia pia ani kabati contre pouvoir kaziti tindainu ya hema wakala bon yonsona ta contre pouvoir ijuko kayabo baendo ko hata sharia we shivoti jokirba fanya décret abroge bon à la fois ma gouverneur kolingo ma élu ani zo kolingo wa votewa sha ngona ani liberté d'administration na gestion ba ya kimeru ba kotina namna ya ufanya hata ani leo ikanga we gouverneur ani kutina fursa ya ushinda ubadilishe swa sha ikanga ina projet wanzo ufanye ani ngoje kubira haru mahindu kutina wala ma wakala wa kisiwa joshinda wa vote sharia sha ufanya hata shikenti ha? Kutina autonomi ya budget yanzo fanye budget nganzo approuvé wa ne eta donc ils arrêté ou joko ujo werenga nganzo arrêté za tso suggestion administration ba hata wala wan rohazi walimite wa kesete shabe kan nganzo wenjeze nganzo ndo watsahi ruhusa ya he eta yabo katina fursa ushindo badilishi swa sha he kangena ngena projet haungena siasa joanza fanye kana ushinda kuhamba huenda India jopoze ne president yo kaya joshinda parce que zindini zindi zibunguziwa donc esharia lishafanywa shifanya namna ya ukaya mrungu shindo haparisa ye pouvoir homa lailio ika usomo ye pouvoir ngione chef de l'etat yungu shindo huperse pouvoir na sharia c'est important ma constitution ba ke pouvoir ha ukaya sharia ikaya o shilifanywa namna ya uke pouvoir mruka juu irumia aboke tsina mana bali mane sharia banunga bondo kufika kana sharia chifanywa shido tambisha wandu ndoko afanya siasa ndoko rumie non bala sharia justement ya objectif ya ushindo ufanye pouvoir ya hurumie sha hurumie harimo e cadre sharia sha hantiza donc iyo ngarishinda uri parisa e pouvoir ngariona we pouvoir mara iliyo sha kartsuona hata contre pouvoir mara hantiwa
kartsuona contre pouvoir mara ngabonongo ikautizelewa uharumaye zabari zinu jumkini shiheke tielewa nai holihumi mwanadamu shati loka ya wandoko fani sharia wakana uhara labda ngabonungika wakauziria shazini wakaanza wazivangu wepia halafu waonokana hotokari zivangu uharumai sharia labda angajuti ya wanafitina sawala na kaza na kaza halafu wahansi tratibu ya ukaya borazi sokaya sha ani ntujua wanduanu wakauri ya hindini hobangu wazi nuzendezazu yani warejeze sharia sharanzie independence bandi ya rarenge independence ya ukabu katelewa yishoni shirejiyo ntujua kauria hindi nishai katelewa andru uharumaze nunga ikado za hababanu yani zinuzi isimu kawana tukaya tujuka hama kaziti sha kavati hata faida sha ntujua wanu wa kauria hindini uholiho wanu wakana ye kalamu watujuka watuwa ukakabati hata faida ikawunge parihani hawa uharumaze nungo zinu iso du tukaya yani zefezi kezindi za sharia basi katelewa andru mkinishake telewa na ya ukana zankilingi zo zindi shahidi nina naelewa hamanga wanu wakauziria wakauzihifadhi shahiza kweli kazisi na faida izo ati
miyonde yode conclusion mimi na jofanya ngarju wana katiri joko fanya ye chapitre ye titre ya mwiso nikara mema suala hema maranya shahiyo mide conclusion yani kabati logik kuna ujua ujewa meukana anibano defoa ifu ukene courage ya utungua system nzima uifanye kuna ujua ambye kwa komoru ukana rizia ya unione mejijangu karitufanya eta federal rizia ngarenda fanya eta unitaire kuna ujua wamengo fanyo eta unitaire halafu garde ma gouverneur wavote wao yoke tina man haukabale manema gouverneur wavote wao dabokana kwa chuko ujoke na mvu za urumi ya pouvoir donk kairu wavote wa ritibehe mruba la jau ila dema na ngojo kojo kena mjijengu wa rume donc na rwavoti ila di logique ilo bala donc ranzilo huja hutoa ya kitimhimu wavotewa donc ya pourquoi wa hanti huja wa hanti sha huvohoye eze pouvoir lonizo donc en fait e namna ilo bana hama wanro kanza ikari somo rioni hama karja touche ndongo attention karja touche autonomie des îles la preuve e gouverneur ngabongo tsongo votewa karja mzima e gouverneur ngena ze compétences comme somo rizanziha shaum hanti gouverneur a voté wa sha tsuna ya tsuna budget ay budget hem paka jam tsheshe ni fikira ya tsuna indin ya tsuna fonction publique sha di maset wala hanti wa bala donc ya we gouverneur ngilo dzina ba pareil ya hema wakala ngwa ils sont pouvoir législatif d'accord itijang itidika hama bo régime kabati pouvoir législatif ngio che pouvoir législatif yali encadrer wana mna tsaila ta kumruka tujeri joko jirumishi donc amande lo hambe conclusion yo c'est-à-dire kana ngasina mikonti ya hansiwa shidzina sheka mrungu juo mbabi titi namna sharia shiko urumilwa mrungu onokana wakati joko jeshi fanywe pratique justement ani ye pratique joko je ani yende kinyume ne shanziwa anga mononka ngabondo koni rema kwamba kana mimi rafsanga mi ngam harma theory sha wongo harma pratique yabo justement mimi lo harma theory ngamone zindu zinu zanziwa shanga mjua maudu wajuko karme pratique zindongo zinu zanziwa kazina ko rumeshia haukaza nkadriwa namna tsaila ikayao ngejoba karma theory harma pratique harme pratique ya mwanzo ni juu gouverneur wa mgazi jo mzuani au mwali 2019 he la juko rumeshi sosha inguchuko kufanyaje havotewa shavo havotewa ba inguchuko kufanyaje leo na mone par exemple e gouverneur wa mgazi jaka renge decision ya urenga mapesa harma ze salaire za ya mafunctionnaire wae ba ya kanza bwe banking hauchi jaka kanza fanya retraite au hindini iyo ikayo fikira njema haumbi peu importe shayo fikira ya hundra ani ha decide yeye ukana ajuanza ya badili shisi wa shayi shikena mna flani shayi na mana ya jofanya ya balone autonomi ya he sharia ya sharia shirengwa hula conseil de l'île ya mana jofanya ya balona ya mafunksioneri ya jujua ya warenge yeze salir ya wede mana ya jua hufanya siyasa haruma shisi wa shayi shale woka tina izo pia shisi ya sangu laifanyeje ya dezungu laifanyeje donk kweli mimi amjokoje ni bakarme teori ndamba kana gouverneur anziwa tsayola ngevote izo kweli gouverneur kajatola ah shanga sina ma député tsao anziwa ils sont votés ah harme teori sharme pratique wanongo jojira nde compte ukana wanongo jokojo kiabo kuki vide kartu ile wajokojo warumie
kartu amana mne kauza bako tsena wajao e gouverneur akaujua endabonze yefanya mikataba harma wilaya mfano na renge mfano wakati mnibaraka enda Sudan ya wafanyo mkataba uonu wananya wakati enda Cote d'Ivoire ya mikataba ila fanyishiha uonu hao wakati governor Hassani Hamadibano ya Roha enda Qatar ya kafanyo mikataba yuhu bayu kwa ifumtro baheo minyoheze mikataba ya hatu nao yani wakamundi hafaida ikawo mba ifaida ila ikawo nikiwa ula governor ya Roha ya fanye mikataba harumawila ya jafetishila siwasha izo pia sazizia
ani hizo justement yondo mala bale problème abangar tungure je ibala iyo yanziwa ani ibaki karna ujwale urambe ukana raisa towa ila cooperation ko yanziwa sha ekerdonza risome zanziwa ngarunda ukana en pratique itolwa en réalité hauka yanziwa kana ngojujwa fanye cooperation décentralisée sheka huja hu préciser ukana cooperation ila nganzo iniko autorisation état yabuto en réalité abuto parce que ça veut dire kana état jokiro ambekana eke état bana bantsuto autorisation wana etatu jambo kana mtido chitambisha mwejema usa autorizasyon sina kutuwa ya wabai ya wabai kooperasyon la kaiti donk wano ngabu ila yanziwa wano ngonu ngabu wano mba ukana hari wakate sharasharu ngabu wano ze komantere za ima jurnalist wana baha e sharashinu shanziwa shizungu ilo simple ani mresuma mrungu ilewa se simple kitikama de sharashanyo meni za kihali zila nabala ila de piège ya nizanzura ngizo clair hata nabala en réalité kwa jua kana il faut somme jusqu'au bout do mala ujo wone eze ujo elewa shanziwa bano e règle ila yo simple si fu somme ngo jelewa shabala ino nziro do mala ko tsaha matala mwa kisharia de ondare nda jue logique ilo dingoni mwe règle ila ila de ko tsungisa ndo jua kana banini kanga ri pratique u eske jo ko rumishika au kana ko rumishika ba hizi nuzulo bane karuanza ri pratique ngarunda hunde ukana ripunguza pouvoir za wandu wenji shakar javunguza ila era isi shele maudu ke sharia shinja rojumba kana era isi ngina pouvoir wi shaibu sindira vote sharia rika ushi juari shi somo nori shi vote
omhimo sido kaya mdo asome shi zungu hailewa shando usana ya yadirike banu shikanda ani eza kanda banu hindini eza lawanda zibi na izobo mkwa hivyo nzangetza homu taala mwa sharia yonde mana vokuwa hina mdo kada jojo fana sharia changetza homu mdo asoma ngea fana sharia nduka ezilu ya avu yote dhahini amri somo shizungu afikira ama doktor wakati nani kwa usawa kaza kifu ama sina mazoe ya bomba hivi nza ukaurenge bandi ya dakika wonese bandi za naswaha au bandi za fikra ikaonga unizo hausu alaika wajibidiri huzise karijawahi huwakati hau karijalibembea abange ushinde u bayompango docteur marhaba minsu
nam ewa mitsujamba kana ni amrije ramela disramba c'est que yinu iroha bongasna 2 3 jours et il voting le 30 juillet karna ushinda banu ganfanyo effort soit fanu ganfanyo effort umbroso 122 articles tamro yo c'est compliqué donc yo sona johamba tujamba kana haina mratsa sharia ya shisome au moins ya shisome parce que karna ushinda banu ezi misor fanyo ban ngarifanyo hahuba ya ho maranya wa ilewe sha karna ushinda riso shitimizi pia ngani yinu ngabundungu zinji zulo ban donc yo sona johamba onrotsa sharia ondo shisome ala fondo profite wakatule kanga bundungu ratsuhamba wakati wajukua ujaze masuala waduru zisa pasiku wanu sisu ujwa uwewa wanunga mbaya nujujwa ni vireba nike kanisomo shaika wanruwa sume sharia wanifanya efori shisomo ngarushida rijuwa kaba ni nja ile wabano natahini uzise wakatu ngarujwa ile wanandu
marhaba menji Dr. Mohamed Rafsanjani holiho daima suka badzmanawe ili uhashirisha wakomor hojuma ya sharia ikawo do shibali yao uhayati ne maesha ya hemkomor abunge hamana mnaka ungarujuwa ukati halevanu wakomoro kwa pasi wao wende watsungue sharia ikaonga jua balia uharuma ohati wao hiyo ndio maana bokao riono aula ya ukabazmanani ili humonisani zila ikaongizo hao bohari mahe sharia ili maudu utujamba ukana hudiziwa kujajua abange hata mpaka dabo ngarjo shukuria wandu ikaondo astamila mwaze posto radio zao ili hudunga ompango watu unu na humikani miadi ya ukaya maudu tena ngarture jelana kama nyezi mungu wa benzo haruma ompango watu unu wajau ili huendele ya nesharia shea hoa ibakisha usiku wa hema rangia rijeri uzise Dr. Mohamed Rafsanjani izo ikawo karijelewa nizo ikawo rizishia monziani na tafsiriza saya ikawo mruha zieleza ili wandu wajewa jadiliane haruma miva hamanda inu hatabora rihunre ila namna ya huenda nzima ili ujoko huenda ya renge ila ipande ikande shahewi ikande shaheno shange zomana nizo ikawo nguzifanyo abange bwana direktori Isufa Libura ikawongo harumaze mashine makatirla na yoyan sadillahi mze bwana Benche Khalid ngari shukuri yao Dr. Mohamed Rafsanjani nuwatuku fashilizi miadi abange de makati ya jao ze jamaa pia salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Siwani daima riombo amani ikoma siwani.